Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia kwenye tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu. Tupo katika mfululizo wa mahubiri yanayoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni AWR na mwinjilisti Alvin Mlindoko. Na kwa sasa basi, wategee sikio, hawa ni Kirumba Isti Kwaya, wanakuja na wimbo wasema kwamba anakuja upesi. Anakuja upesi ni wimbo mkuu wa mfululizo wa mikutano hii ya Yesu anakuja. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanuel Tanda.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, tena amina na ujene Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafunguliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja
Asante sana Kirumba SD Kwaya. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika mahubiri yetu, na karibu sana mwinjilisti Alvin Mlindoko.
Habari za leo mpendwa msikilizaji, ninayo furaha tena kuwa pamoja nawe katika kipindi kizuri hiki, na nikukaribisha uungane pamoja nami tunapokwenda kujifunza somo la leo. Na leo tunalo somo zuri sana juu ya dalili za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili na zahama za dunia. Dalili za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili na zahama za dunia. Ninapokaribisha nawe mkaribishe rafiki yako, mwambie kwamba kipindi kizuri hiki kinaenda kuanza sasa hivi, na tutabarikiwa pamoja nawe tutakapotulia miguuni pa Yesu na kujifunza juu ya dalili za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Huenda niwapongeze wale ambao wamefanya maamuzi ya kubatizwa, na wale ambao wamebatizwa, Mungu awabariki sana. Tunawatia moyo kumuishi Kristo na imani yenu, maana wakati karibu Yesu Kristo anarudi. Kwa hiyo wewe ambaye hujafanya maamuzi, basi ni wakati wako kufanya maamuzi ukabatizwe kama Kristo alivyobatizwa kwa kuzamishwa majini. Ubatizo wa kweli tumejifunza ni wa kuzamishwa ndani ya maji, na sio kubatizwa kwa kunyunyiziwa maji kichwani tena ukiwa mtoto mdogo. Kwa hiyo ili utimize haki yote, basi ukafate maagizo ya Yesu Kristo, maana yu karibu kuja kuwachukua watakatifu wake. Kwa kuwa tulijifunza kwamba ubatizo ni wa lazima, tunapojifunza juu ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili na tunapoelekea miisho ya masomo haya, basi fanya maamuzi na ujiweke tayari kuonana na mfalme wako atakapokuja, ili siku ile usije ukakimbia ukawa miongoni mwa wale watakaokimbia wakiambia milima na miamba tuangukieni. Mungu akubariki sana unapofanya maamuzi hayo, na ikiwa utahitaji batizo, mashauri, utakuwa na swali, utakuwa na jambo lolote lile, basi wasiliana nami kupitia namba yangu ya simu 0784416150, 0784416150. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ishie mahali pa juu mbinguni, Asante kwa wema na fadhili zako, rehema zako zilizo kuu sana. Utukuzwe kwa kuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna mwingine. Wewe unayetawala mbingu na nchi, dunia na vyote vilivyomo, vinavyoonekana na visivyoonekana. Tunakurudishia heshima na utukufu kwa kuwa ni vyako milele hata milele. Asante kwa zawadi ya uhai, asante kwa kutupatia neema ya kuwepo katika kipindi kizuri hiki pamoja na msikilizaji, ili tena leo tukapate kujifunza mbele yako neno lako lenye uzima. Njoo ukanene nasi, Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, na ukae pamoja na msikilizaji ambaye yuko kando ya redio yake, na aliye mgonjwa akapone kwa jina lako Yesu Kristo, tena apone kimwili na akapone kiroho pia, katika jina lako Yesu, amina. Siku moja Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, walimuuliza swali kwamba ni lini dalili ya kurudi kwako mara ya pili na mwisho wa dunia. Hebu tuone kile Yesu alivyojibu na kile ambacho hawa wanafunzi walitamani kukijua. Watu wengi wamekuwa wakingojea tukio la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Tumengojea kwa miaka sasa 2000 na zaidi tangu alipoahidi kwamba atakuja. Lakini yeye mwenyewe alisema siku ya kurudi kwake hakuna anayejua siku wala saa. Na kwa hiyo, kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu wa kweli, tunachoamini ni kwamba atarudi. Yesu alitupatia dalili za kurudi kwake mara ya pili, lakini alituambia kwamba kuhusu kurudi kwake ni lini, yeye hajui ila Baba wa mbinguni. Kwa hata wale waliokuja na dhihaki zao wakisema ya kwamba Yesu amesema uongo, alisema atarudi lakini hajarudi, basi wao ndio waongo, kwa sababu Yesu hakuahi kusema kwamba atarudi lini, ila alisema alituonyesha dalili za siku za mwisho. Kwa hiyo katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 fungu la 3 nasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Walitaka kujua kwamba mambo hayo, dalili za kurudi kwa Yesu Kristo ni lini, mwisho wa dunia ni lini, hali itakuwaje, mambo yatakuwaje, kuonyesha kwamba sasa tumefikia mwisho wa dunia, hali katika ulimwengu huu itakuwaje. Wanafunzi walitamani kujua, na Yesu Kristo akawaeleza vizuri. Utasoma vizuri katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 kwa upana wake, utasoma katika kitabu cha Marko sura ya 13, ameeleza dalili hizo kwa mapana yake. Unaweza kuziona dalili za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili katika kitabu cha Luka sura ya 21, ameeleza kwa ukubwa sana. Lakini hata na mitume nao pia walieleza dalili za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na katika dalili hizi za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, kuna dalili zingine za kiroho zinazohusiana na maisha yetu kiroho, dalili zingine zinahusiana na maisha yetu kisiasa, hali za siasa zitakuwaje, lakini dalili za mambo ya angani huko. Kwa hiyo leo tutajaribu kuangalia dalili chache za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lakini kabla hatujaangalia katika Biblia inasema nini juu ya zama za mwisho na dalili za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, nimevutwa kusema nawe kidogo maneno ya nabii Ellen White kutoka katika kile kitabu cha matukio ya siku za mwisho ukurasa wa 50, ambayo ni nukuu kutoka katika vitabu mbalimbali vikielezea hali ya maisha haya. Anasema wakati wa taabu ambayo mfano wake haukuwako tangu lilipoanza kuwapo taifa uko karibu sana kutufikia. Nasi tu kama wale wanawali waliolala, ambao wameandikwa katika Mathayo sura 25 fungu la kwanza mpaka la 10. Hatuna budi kuamka na kumwomba Bwana Yesu aiweke mikono yake ya milele chini yetu na kutubeba na kutupitisha katika wakati wa adha ulio mbele yetu. Yesu akielezea habari ya kurudi kwake mara ya pili, alitumia mfano wa wanawali 10. Wanawali watano walikuwa ni werevu, wanawali watano walikuwa ni wapumbavu. Wote walikuwa na taa na wote walikuwa na mafuta, lakini watano walikuwa werevu wakaweka akiba ya mafuta, na wote walingoja bwana harusi ajaye mpaka usiku wa manane. Wote walikuwa wamelala, lakini watano kwa kuwa walikuwa ni werevu, bwana harusi alipokuja, waliposikia kelele ya kwamba bwana harusi anakuja, waliamka wakaenda kumlaki bwana harusi. Lakini watano walikuwa ni wapumbavu, taa zao hazikuwa na mafuta, waliamka usiku wakiomba wenzao wasaidie mafuta ya, lakini waliwaeleza ya kwamba mafuta yao yalikuwa yanatosha wao wenyewe. Walijaribu kutafuta mahali pa kupata mafuta lakini hawakuweza kupata. Mfano wa wanawali wa 10 katika Biblia unayo tunaposoma katika kitabu cha Mathayo hiyo sura 25 inaonyesha jinsi hali itakavyokuwa wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Wako watu ambao wanajiandaa kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Maisha yao, mivuto yao, tabia zao, uhusiano wao na Mungu, wanasoma neno la Mungu kwa bidii, wamejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mafuta ni yanawakilisha Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kwa hiyo wengi tunaoishi katika maisha haya, ikiwa hatutakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu, hata hatutaweza kuzielewa dalili za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Hata kama ungeelekezwa, ikiwa Roho wa Mungu hayuko ndani yako, ikiwa neno la Mungu haliko ndani yako kwa wingi, hutaweza kutambua alama na dalili za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hiyo wale walio werevu ambao Yesu Kristo aliwaambia kwa kuwa hatujui siku wala saa, atakapokuja atakuja kama mwivi, inapaswa kukesha. Tunapaswa, rafiki yangu, kujiweka tayari kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo. Tusingoje mpaka wakati ufike ndipo tuweze kujiandaa. Kila siku unapaswa kujiandaa kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo. Msafiri anayesafiri anaweka mambo yake sawa kwa ajili ya safari, anaandaa mabegi yake, anaandaa nguo zake, anaandaa nauli yake, anaweka kila kitu tayari kwa ajili ya safari. Na kwa kuwa wewe pamoja nami tu wasafiri, tu wageni na wapitaji katika ulimwengu huu, tunapaswa kuona katika macho ya kiroho ya kwamba wakati tulio nao umekwisha. Kwa hiyo nabii anafananisha wale wanaomngojea Yesu Kristo na wanawali 10. Yesu Kristo alieleza hali itakavyokuwa, alifananisha na mtini, alifananisha na wale 10, alifananisha na watu walioalikwa katika harusi, na mifano mingi aliyotumia Yesu Kristo kutuonyesha kwamba wakati ukaribu. Sasa nabii anasema tunasimama kwenye kilele cha zahama ya vizazi vyote. Hukumu za Mungu zinafuatana kwa mfululizo wa haraka haraka, moja baada ya nyingine: moto, mafuriko, matetemeko ya ardhi, pamoja na vita na umwagaji wa damu. Hiki kinatoka katika kitabu cha Manabii na Wafalme, ule ukurasa wa 278. Na wote tunashuhudia jinsi ambavyo mambo haya yanavyotokea. Tumeona matetemeko, tumeona mafuriko, zile dalili Yesu alizozungumza juu ya nyota kuanguka, zimeripotiwa kwamba nyota zilianguka. Jua lilitiwa giza, sio lile la kutiwa giza kama ilivyotokea Marekani juzi. Lilitiwa giza kuanzia asubuhi mpaka usiku, giza kiasi ya kwamba nuru haikuweza kuonekana. Watu waliwasha mishumaa kuonyesha jinsi ambavyo giza lilikuwa ni kubwa. Viumbe wa Mungu walirudi ndani, kuku, wanyama walirudi, kuonyesha kwamba giza lilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo dalili za kwamba matetemeko yalitokea kama yaliyotokea kule Lisboni, yaliyotokea yakaua watu wengi. Acha hivi vitetemeko vinavyokuja na kufanya nyumba yako tu ipate vikreki. Matetemeko makubwa yametokea. Kwa hiyo anasema mambo yanayotokea yatakuwa ni haraka haraka. Tunashuhudia mafuriko, tunashuhudia mioto kila mahali, mambo ya vyombo vya habari vikituonyesha hali ilivyo. Anasema katika vurugu za mwisho za historia ya dunia hii, vita vitapamba moto, kutakuwa na tauni, maradhi na njaa, vilindi vya maji vitavuka mipaka yake, mali na maisha vitateketea kwa moto na mafuriko. Tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya makao ambayo Kristo amekwenda kuandalia wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Niliposoma hii dalili, nikaangalia hiki alichoonyeshwa nabii Ellen White, nikaangalia nikaona jinsi ambavyo mwezi tu uliopita kule ziwa Victoria, kule Kagera, kule ziwa ambalo hatukuwa tunaona historia, watu wamejenga katika zile fukwe kule ziwa Tanganyika na maeneo mengine, watu wamejenga kwenye fukwe, lakini maji yamejaa. Anasema vilindi vya maji vitavuka mipaka. Tumeona vilindi vya maji vikivuka mipaka, watu wakikaa katikati ya maji. Hii ni mambo yanayoonyesha ya kwamba si kawaida tunaishi wakati wa mwisho. Wengi tumehangaika ya kwamba ni mabadiliko ya tabia nchi, lakini hayo yote mazingira na nini ni kuonyesha kwamba wakati uko karibu na Yesu Kristo anarudi. Anasema nimeonyeshwa kuwa roho wa Bwana anaondolewa duniani, nguvu za Mungu zinazotuhifadhi muda si mrefu zitazuiwa kwa wale wote wanaoendelea kutojali amri zake. Nguvu za Mungu, Roho Mtakatifu anafanya kazi hata sasa, anakushawishi. Neno la Mungu linahubiriwa, lakini wale ambao wanapuuza neno la Mungu, wale ambao wanapuuza amri za Mungu na maagizo ya Mungu, anasema ile nguvu ya Mungu inayofanya kazi hawataweza kupona. Anasema nguvu za Mungu zinazotuhifadhi muda si mrefu zitazuiwa. Kabla nguvu ya Mungu haijazuiwa, je, unafanya nini sasa kwa ajili ya maisha yako? Unafanya nini? Leo amri za Mungu zinakataliwa, neno la Mungu linakataliwa, linapohubiriwa watu wameupenda uongo kuliko ukweli, kwa sababu wengi wanapenda maisha rahisi, imani rahisi. Mtu anataka aende kanisani, akitoka kanisani aende akanywe pombe, akale vyakula vyake vile anavyojua hata kwa hiyo anaona kwamba akifuata kweli za neno la Mungu vizuri, anaona kana ni kujiweka katika mazingira magumu. Kwa hiyo watu wanataka imani rahisi. Dalili za roho za watu wa siku za mwisho ni kuchukia ukweli, neno la Mungu. Wale waliokuwa wanapenda kulisoma neno la Mungu kwa bidii, waliokuwa wanapenda kulihubiri kwa bidii, ile nguvu ya Mungu ndani yao ikakuwa wamekataa kuongozwa na Mungu, roho wa Mungu kwao anaondolewa taratibu, na hivyo badala ya kwenda mbele wanarudi nyuma. Anasema nguvu za Mungu zinazotuhifadhi muda si mrefu zitazuiwa. Kumbuka sasa hivi malaika wamezishikilia zile pepo nne, amani inakuwepo, injili inahubiriwa, na dalili ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili ya mwisho, alisema injili itahubiriwa kuwa ushuhuda. Tunashuhudia neno la Mungu likihubiriwa kila mahali, lakini wengi wanapuuzia habari hizi. Lakini Mungu atukuzwe ya kwamba wako wachache waaminifu wanaoisikia sauti ya Mungu ikizungumza nao. Kuhusu dalili za kiroho, Mtume Paulo akieleza katika kitabu cha Timotheo ya pili sura ya 3 fungu la kwanza mpaka la 5, anasema lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao nasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Anasema hao nao ujiepushe nao. Unawezaje kupona katika hili kundi, haya makundi ya watu hawa wa dalili za siku za mwisho? Anasema wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Anasa imekuwa ni sehemu ya maisha. Watu wanapenda anasa. Ukiangalia jinsi ambavyo mtindo wa maisha ulivyo sasa hivi, tabia za watu jinsi zilivyo, unakuta anasa zimekuwa ni nyingi. Nyumba za ibada watu wamekuwa ni wachache, kwenye anasa zimekuwa ni nyingi. Kamari kila mahali, unapofungulia television ni kamari, ukifungulia redio ni kamari, kila wazee kwa vijana wamevutwa kwenye kamari. Zimeboreshwa, zimekuwa kama ni jambo la kisasa, kwa hiyo limekuwa ni kama vile jambo linalokubalika. Watu hawafanyi kazi, watu wamebaki kwenye kamari. Sikiliza, hizi ni dalili za siku za mwisho, watu wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Ukizungumza habari za Mungu huwezi kupata marafiki wengi. Ukizungumza habari za anasa unaweza ukapata marafiki wengi. Ukizungumza neno la Mungu unaonekana kama mtu aliyepitwa na wakati. Biblia inasema ni wakati wa mwisho. Wengi wanavutwa mpaka hata viongozi. Nashangaza kuona mtu mzima amekaa na yeye anahangaika na betu. Unaweza kadhani anafanya jambo gani, lakini anahangaika na kamari. Hayo ni dalili za siku za mwisho. Anasema watu wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, na wengi watakataa mafundisho ya kweli. Si ajabu Timotheo, katika Timotheo ya pili sura ya 4 fungu la 3 na 4 anasema maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Ikiwa wewe utakuwa ukihubiri kweli za neno la Mungu ambazo zinaonekana kukataa vile wanavyovipenda,
wewe hutakuwa na marafiki. Na ndio maana leo makanisani wengi wamelegeza misingi ya imani. Waumini wanakwenda kanisani, wanakwenda kama mazoea, dhambi hazitajwi. Wengine wamefikia mahali wanaenda kanisani kama wanakwenda disco. Unamkuta mtu anaenda kanisani amevaa nguo ya ajabu. Wengine wamefikia mahali wanavaa masuruali, lakini kiongozi hawezi kukemea kwa sababu ni hali ya siku za mwisho. Anasema watayakataa mafundisho yenye uzima, watu watapenda hadithi kuliko kusikia ukweli. Dhambi ikitajwa, hakuna atakaye kupenda wakati ambapo dhambi inatajwa hadharani. Watu watapenda kusikia habari laini laini, kama vile ilivyokuwa zamani za kina Isaya na kina Yeremia, tuambieni habari ya mambo laini laini. Watu wanapenda kusikia habari za mambo laini laini, lakini nina habari njema. Ikiwa wewe unataka kupona, acha Mungu aseme nawe, aguse mahali ulipo na udhaifu ili ukatengeneze maisha yako, maana Yesu Kristo anarudi upesi. Ukisoma katika kitabu cha Marko, sura ya 13, akielezea dalili hizi. Marko sura ya 13, msikizaji wangu, unaona jinsi Biblia inavyosema. Ile fungu la 9 anasema, nanyi jihadharini nafsi zenu, maana watawapeleka ninyi mabarazani na katika masinagogi, mtapigwa nanyi mtachukuliwa mbele za ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao, na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Fungu la 11, na watakapo wachukua ninyi na kuwasaliti kwa maana msitafakari kwanza mtakayosema, lakini lolote mtakalopewa saa ile lisemeni, kwa maana si ninyi msemao bali ni Roho Mtakatifu. Fungu la 12, na ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto, na watoto wataondoka juu ya wazazi wao na kuwafisha, nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kusubiri hata mwisho ndiye atakayeokoka. Leo tunaona jinsi ambavyo hii hali ya kusalitiana kati ya ndugu na ndugu, jinsi ambavyo inakwenda kasi. Wazazi wanawasaliti watoto wao, watoto wanawasaliti wazazi wao. Makanisani watu wanasalitiana, na wale ambao wanazungumza ukweli wanachukiwa na wanapelekwa wengine hata magerezani. Sikiliza nikwambie, wale wote ambao wanaishi wakifuata amri za Mungu na neno la Mungu na ukweli wa neno la Mungu watasingiziwa kuwa ni wahalifu na wanaoleta shida, wanaovunja sheria. Kwa wanaotetea uovu wataonekana ni wema, na wanaotetea wema wataonekana waovu. Hiyo ndio hali ya siku za mwisho. Mambo yamekuwa magumu, watu wameikataa amri za Mungu, wamelivunja agano la milele. Twende katika kitabu cha Isaya sura 24. Isaya sura ya 24 anatueleza hali ambayo hivyo ilivyo, na mambo yamekuwa ni magumu. Kisiasa imekuwa ni magumu, kiuchumi yamekuwa ni magumu, hali zimekuwa ni ngumu. Katika kitabu cha Isaya sura 24, mpendwa msikilizaji wangu, samahani, Isaya 24 fungu la 4. Isaya 24 fungu la 4, neno la Bwana linasema hivi: dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu. Sikiliza mpendwa msikilizaji wangu, Biblia inatuambia kwamba dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, wakuu wa dunia wanadhoofika, wamehangaika kuangalia wanapambana vipi kunusuru dunia hii. Mazingira, hali ya mazingira imekuwa ni ngumu, mabadiliko ya tabia nchi imekuwa ni shida, kila jambo limekuwa ni gumu. Lakini Biblia inatuambia kwamba sababu ni kwa sababu dunia imetiwa unajisi kwa kuwa wamekataa amri za Mungu. Leo ndoa za jinsia moja zimetetewa hadharani. Watu wanataka mwanaume aoe mwanamume mwenzake, mwanamke aolewe na mwanamke mwenzake. Wamekataa amri. Sikiliza Biblia inasema, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Na jana tuliangalia katika mada iliyopita ya kwamba mamlaka ya Rumi ya kidini bila kuwa na haya ilibadilisha amri za Mungu. Na amri ya pili inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga ikaondolewa. Amri ya nne inayosema ikumbuke siku ya sabato ikaondolewa. Na wengi wakuu wa dunia hawaheshimu amri inayosema ikumbuke siku ya sabato itakase. Wale wanaoitunza sabato wamenyanyasika, wamekuwa watumwa. Mashuleni wamekuwa watumwa, vioni wamekuwa watumwa, makazini wamekuwa watumwa, wamepoteza kazi, wamepoteza ajira kwa sababu ya kuwa waaminifu kwa Mungu wao. Walipoamua kuitunza amri ya nne wamekuwa ni wahanga, na dunia imetiwa unajisi. Biblia inatuambia sasa kwa sababu wamemkataa Mungu hali imekuwa ni ngumu, watu wamekwenda mbali zaidi. Unaweza kuona jinsi ambavyo sasa ulimwengu huu unatikisika. Ndoa za jinsia moja imekuwa ni changamoto, limekuwa sasa ni kama vile ni janga. Wanaotetea wanaonekana kuwa ni wanaokubali wanaonekana kuwa ni wema, wanaokataa wanaonekana kuwa ni wasi. Lakini haya ni maneno ya Mungu. Dhambi iliyokuwepo Sodoma na Gomora, Yesu anasema kumbukeni kama ilivyokuwa siku za Nuhu, walikuwa wakila na kunywa, wakiolewa na kuoa. Kwa nini anasema ilikuwa ni kama siku za Nuhu wakiwa na kuolewa? Kwani kuoa na kuolewa ilikuwa ni jambo la ajabu? Halikuwa jambo la ajabu, kwa sababu Mungu alisema zaeni mkaongezeke, ilikuwa ni lazima waoane. Lakini ndoa za jinsia moja zilikuwa zimetamalaki kule katika miji ya Sodoma na Gomora. Kilichosababisha ikachoma moto ni kwa sababu ya uovu. Nakumbuka jinsi ambavyo hata malaika waliofika usiku ule kwa Lutu, wako wazee na vijana, walienda pale wakataka kuwafanyia mambo ya ajabu. Uovu, watu wamekataa amri za Mungu. Hizi ni dalili za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Mpendwa msikilizaji wangu, tunapojifunza matukio haya ya siku za mwisho, unapoangalia mambo yanayoendelea katika ulimwengu huu, unapoona vita kila mahali, unapoona machafuko, hali za kisiasa zinapokuwa ngumu, tambua ya kwamba Yesu Kristo anarudi upesi. Yesu Kristo anakuja, mfalme anakuja, dalili zinatuonyesha hivyo. Je, uko tayari kumwona Yesu Kristo anayekuja? Unapoenda kanisani, je, unajiandaa kwa ajili ya marejeo? Unajiandaa ibada yako? Unajiandaa nyumbani kwako? Unajiandaa ofisini kwako? Unajiandaa? Je, unaacha zile njia zako mbaya na uko tayari kumwona mfalme anayekuja? Dalili zinatuonyesha kwamba Yesu Kristo anarudi upesi na wala hata kawia. Je, umejiandaa kwa ajili ya marejeo yake? Toa moyo wako sasa kwake. Amua ukabatizwe, tengeneza maisha yako. Wewe ambaye ulikuwa unaenda kanisani lakini huku na kimada, huku na una njia zako mbaya, unaenda kanisani lakini bado unakunywa pombe, unaenda kanisani lakini bado unavuta sigara, unaenda kanisani lakini bado unaendelea na maisha ya anasa, tengeneza maisha yako. Yesu anakuja upesi. Fanya maamuzi leo, kwa kuwa saa inayokubalika ni leo, saa ya wokovu wako ni leo. Ukisikia sauti yake, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Ikiwa unafanya maamuzi hayo, Mungu akubariki sana na kutie nguvu. Roho Mtakatifu akutie nguvu. Tambua wakati ulio nao. Toa maisha yako kwa Yesu. Na ikiwa utatamani kubatizwa, utume ujumbe wako ubatizo 0784416150, 0784416150, au nenda kanisa lolote la Waadventista wa Sabato lililo karibu nawe, uambie nimejitoa, nahitaji ubatizo, natamani kumuona Yesu anayekuja upesi. Mimi naitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Morogoro mjini, na Mungu akubariki kwa kuchagua kwa pamoja nami siku ya leo. Baba na Mungu wetu, asante kwa kuwa umetuonyesha dalili za kurudi kwa mara ya pili, na kwa kweli tumeona wakati umekwisha. Dalili zimeonyesha kwamba Yesu Kristo unakuja. Ni rehema tu na neema yako kwamba hatujaangamia, kwa kuwa bado unatamani mtu fulani aokolewe. Ninakusihi tujalie kutumia nafasi hii fupi tuliopewa kwa ajili ya wokovu wetu, katika jina lako Yesu, amina.
Mimi ni Fano Itanda, uweze kubarikiwa.